Jumalan rauha. Mä nyt kävin tähän, käydään näitä armolahjoja edelleenkin ja ei näitä nyt pystytäkään niin kuin tänään päättämään tätä. Että mä en tiedä, oletteko te jo ihan kyllästynyt näihin asioihin, mutta käydään nyt läpi nämä kuitenkin nämä kaikki armolahjat. Ja tässä on välillä yksi vierailija, keskiviikko jää väliin ja sitten jatketaan taas sitten seuraavana kielillä, eri kielillä puhumisen armolahja ja sitten eri kielten selittämisen armolahja. Ja sitten jos haluatte, niin voidaan hengen hedelmistä valmistaa sitten jossain vaiheessa, joka on minusta ihan yhtä tärkeät. Armolahjat on tällaista karismaa seurakunnan keskellä. Hengen hedelmät on hyvää yhteiseloa johtavaa seurakunnan keskellä. Juu. No niin, muistatteko yhtään, mistä viimeksi puhuttiin? Ei kukaan. No niin. Se oli kyllä profetoimisen lahja. Joo. Nyt olisi sitten lahja arvostella henkiä. Olisi seuraava armolahja. Ja tämä onkin sellainen asia, kun edetään tässä, niin on tietysti tulee esiin monta tapaa arvostella henkiä, että mikä henki milloinkin vaikuttaa. Se on ensimmäinen korinttilaiskirja 12.10. Ja siitä, jos jonkun määritelmä sanoisi tästä henkiä arvostelemisen armolahjasta, niin se on sellainen yliluonnollinen kyky nähdä ja tuntea henkien valtakunta. Olen pannut merkille sellaisiakin, että on paljon pääsee elämään uskossaan silleen ihan vuosikymmeniä, ettei pääse ikänä näkemään tätä henkien maailmaa, mikä on olemassa, että oppii tuntee, milloin on Jumalan henki kysymyksessä ja milloin on pimeydestä saatana, taikka vielä pahempaa, jos se on valkeuden enkeliksi pukeutunut saatana, niin sellaista on vaikea tunnistaa, jos ei ole henkeä erottamisen lahjaa. Mutta on sitten tietysti tämä Raamatun paikka, jossa sanotaan hedelmistään puu tunnetaan, niin se on yksi sellainen ohjeellinen paikka, josta voidaan sanoa, että hedelmät kyllä kertoo, mistä on kysymys, mutta se, että se voi olla pitkää se seuraaminen ensin niistä. Tässä muutama esimerkki sitten tulee siitä, millainen apostolit toimii ja millä Jeesus toimii. Kun Jeesus pitää kotikokousta, siellä Markkuksen evankeliumin toinen luku, niin sinnehän kannettiin katon kautta se halvaantunut mies, niin kuin muistatte, neljä veljeä kanto, joka oli ihana kertomus kyllä siitä, että miten mekin voitaisiin ottaa joku ihminen ja rukouksen paareilla vaikka kantaa joukolla aina jatkuvasti Jeesuksen luokse, mutta tässä ei tarvinnut kantaa kuin kerran, kun oli tietoisuus siitä, kun saa Jeesuksen luokse, niin asiat korjaantuu. Niin siellä kun oli fariseuksia ja kirjaoppineita siinä kokouksessa aika paljon, ja he katon läpi laskivat, niin totta kai se oli kokousta häiritsevä tekijä ja niin edelleen. Mutta siinä tapahtui tämä, mitä luetaan Markus 2. Ja kestä 6 eteenpäin. Tässä sanotaan näin, että siinä istui muutamia kirjaoppineita, ja he ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu. Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin? Siinähän oli Jeesus julistanut tälle alas lasketulle miehelle hänen syntinsä anteeksi. Ja sitten jatkuu näin, että ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat ja sanoi heille, miksi ajattelette sellaista sydämessänne. Kumpi on helpompaa sanoa, kun halvatulle sinun syntisi, annetaan anteeksi, vaan sanoa, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja niinhän se Jeesus sitten sanoikin hänelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi myöhemmin. Mutta siis tämä, että te olette varmaan ihan kaikki kokenut tätä elämässänne joskus, että joku on loukkaantunut sinua ja sä hengessäs koet tuon loukkaantumisen. Ootteko? Kyllä se tuttua on. Ja kyllä se on niin kuin uskovillakin, niin kyllä mä oon niin monasti kanssa tuon kokenut, että niin kuin ollaan ihan suoraan loukkaannut, mutta tässä oli kysymys kyllä ihan siitä hengestä, joka fariseuksen kirjaoppineessa oli. Hän rupesi heti syyttämään vielä Jeesusta, että pilkkaa Jumalaa. Eli sydämessä ajatteli ja toinen hengessä koki. Ja tällä tavalla Herra tahtoisi, että meilläkin olisi sellainen henkien erottamisen armolahja, vaikka oltaisikin hengellisessä tilanteessa. Ja toisillakin olisi tämä hengellinen sanavarasto, että rauhaa ja Jumalan terve ja mitä kaikkia sanoja käytetäänkin, niin silti voisi jo hengessä kokea, että ei olla sama isä lapsia. Ja paljastaa sen hengen, mistä on kysymys. Apostolien tekojen 8. luku kertoo siitä, kuinka Pietari meni Samariaan sellaiselle alueelle, missä alkoi herätys. Ja alkoi niin kova herätys, että kun hän julisti siellä Kristusta, kerrotaan, että ihmiset otti pelastuksen vastaan ja Filippus sai toimia heidän kastajanaankin. Eli se meni niin pitkälle se herätys siellä, että ihmiset ymmärtivät vastaanottaa kasteen. Mutta sen pidemmälle Filippus ei armoituksessaan selvinnyt. Ja kun Pietari kuuli tästä, niin Pietari otti Johanneksen matkaansa ja meni avuksi sinne Samariaan, mikä on minusta hieno asia. Ja siellä oli sellainen noita, Simon, joka oli ottanut pelastuksen vastaan. Oli sanonut Filippukselle, että minäkin uskon Jeesukseen ja haluan olla Jeesuksen opetuslapsi ja minäkin haluan kasteen. Mutta kun Pietari ja Johannes meni sinne, niin he jatko sitä herätystä sillä, että he rukoili ihmisten puolesta, että he täyttyisi pyhällä hengellä. Ja niin siellä alkoi tapahtua, että ihmiset, joiden päälle he kätensä laski, täyttyivät pyhällä hengellä. Oli tämmöinen armoitus heillä johtaa ihmiset hengen täyteyteen. Ja tämä Simoni, joka oli ennen noituuksillaan ollut Samariassa semmoinen kuuluisa parantaja, myöskin, niin ajattelin, että tätä mulla vielä ei ole. Että kun mä tämän saan, niin mä oon ihan samanlainen kuin on apostolikki, että ei mitään eroa minussa apostoleissa. Kun mä vielä tämän saan, että kenen päälle mä käteni laitan, niin ne alkaa puhua uusilla kielillä ja täyttyy pyhällä hengellä. Ja otti vielä vähän kolikoita mukaan, kun tiesi, että eihän apostoleilla paljon rahaa ole. Ja meni Pietarin luokse ja sanoi, että kuule, tässä olisi pikkusen fyrkkaa menisi sanoa, että saisikos minä tuon saman lahjan. Silloin Pietari tunsi hengessään, että Simoni ei ole Jumalan lapsi, vaikka hän on tekeytynyt Jumalan lapseksi. Ja tässä sanotaan, tässä apostolien tekojen 8. luvussa, kovat sanat tulevat sitten Pietarin suusta Simonille. 18. luku kertoo, että Simon toi rahaa heille ja pyytää, antakaa minullekin se valta, kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän henken. Niin tämä paljastaa sen, että hän halusi vaan saada lisää sitä samaa, mitä hänellä jo ennestäänkin oli, että hän saisi vieläkin siellä Samariassa sitten esiintyä suurena Jumalan miehenä ja Jumalan nimissä tehdä näitä tekoja. Pietari sanoo, sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Siis Pietari paljasti, mikä henki Simonissa on. Ja kehotti häntä tekemään parannusta pahuudestaan. Ja sitten, Simoni niin kuin tunnustikin sen ja pyysi, että rukoilisivat, ettei tapahtuisi mitään pahempaa enää hänelle. Siis tämä henki, että Pietarilla oli tällainen rohkeus, vasta evankelioitu ihminen, niin menee sanoon, että ei osaa eikä arpaa tähän pelastukseen ja Jumalan sanaa. Eikä ole kova sana. Mutta tämä varjelee seurakuntaa, jos on tämän kaltaista hengen tuntemusta. Ajattele, se olisi seurakunnan keskellä, jos hän olisi tuon lahjankin vielä saanut, tosin sitä jumalattomalle annetakka. Niin, mutta hän olisi muutenkin voinut seurakunnan keskellä käyttää niitä noita lahjoja, mitä hän käytti Samariassa. Ja kun Pietari, Johannes ja Filippus lähtee pois Samariasta, niin hän jää sinne suureksi seurakunnan keskelle sitten. Huomaatteko, miten kavala sielun vihollisen juoni oli tuossa Samarian syntynyttä seurakuntaa kohtaan. Sen tähden täytyy olla tällaista hengen tuntemisen lahjaa, että näin ei pääsisi käymään. On eri asia olla henkien eroittamisen ja arvostelun armolahja kuin kasvaa sitten uskovana eroittamaan hengelliset asiat. Siis on tällainen hengen tuntemisen lahja. Mä voin esimerkkinä sanoa, että eräs uskovainen veli, uskovan kodin lapsi, kauan nostatti elämäänsä uskovien keskellä sillä tavalla, että hän kertoo valtavia asioita, mitä Jeesus oli hänen kauttaan tehnyt. Kirjoitettiin kirjojakin vissiin yksi vai kaksi hänestä ja hän eli synnissä. Valehteli ja sitten alkoi tulla julki nuo asiat pikkuhiljaa. Tuli oikeudenkäyntiä, tuli aviorikoksia. Niin hän meni tämän asian taakse, että häneen on mennyt demoniset voimat. Henkivallat on mennyt häneen ja hän ei mahda mitään, kun ne teetti tämmöistä. No häntä tuotiin sitten minunkin tyköni. Mä en voi nimiä mainita mitään, enkä halua, mutta tuotiin häntä. Ja että ajaa ne henget pois, ja hän oli itse oikein iloinen, ja sanoi, että kyllä ajan nyt ne henget pois minusta, mikä on minulla teettänyt näitä kamalia asioita. Me hetken aikaa oli hänen kanssa siinä, ja tutkaili, ja kuulosteli häntä, ja ennen kaikkea hengestä tutkaili, ja mä sanoin, että kuule, jälleen kerran valehtelet. Sinussa ei ole mitään henkivaltoja, vaan synti, joka sinun lihassasi asuu, on teettänyt näitä sinussa. Ja saattajat oli ihmeissään ja tämä mies oli ihmeissään ja siihen me sitten päädyttiin, koska enhän voi ajaa sellaista pois, mitä minä en tiedä, että hänessä on. Mitäs tyhjää ajat? Hän halusi kätkeytyä siis tällaisen henkivallan taakse, puolustautua, tehdä tyhjäksi ne teot, jotka hän oli omassa lihassaan valinnut. Ja senkin tähden on hyvä, että emme tee sellaista työtä, jossa me tiedä, että jossain on henkivalta, niin emme rupea sitten suurella voimalla ja vallalla ajamaan. Ja se, mitä tulee tässä henkivaltoihin ja näihin hengen tuntemisiin, niin siinä ei sitten tarvita paljon ääntä, vain valtuus Jumalalta tehdä noita tekoja. Se riittää. No niin, sitten on se toinen, että on aistit tottumuksesta harjaantuneet eroittamaan hyvän pahasta. Hebrealaiskirje 5. luku puhuu siitä, jakes 14. No mistä meidän aistit harjaantuu eroittaa? Siis kyllä meidän tulee, aina, jos ei eilen ole uskoa tultu, niin meidän tulee Jumalan sanan kautta hengessämme harjaantua, tuntemaan, kuulemaan, aistimaan, mistä on kysymys, hyvästä vai pahasta, missä mennään. Niin kuin Raamattu sanoo, että kokemuksen myötä. Tämä on meille, siis niidenkin, joilla on tämmöistä armolahjaa, niin ne, kyllä se hetken päästä, kun vähän maiskuttelet jotakin henkeä ja kuulostelet, niin kyllä sä niin kuin tunnet sen, että onko se Jumalasta vai eikö se ole Jumalasta. Ja se onhan siinä sitten sellaisia, niin kuin tuo merellä kuljetaan, niin siellä mennään niin kuin merkkien mukaan, ja kun toinen reimari lakkaa näkymästä, niin uusi tulee näkyviin, niin samalla tavalla voi sitten katsoa, että johtaako tämä ihmistä lähemmäksi Jumalaa tai seurakuntaa vai eroon Jumalasta. Johtaako tämä Jumalan tuntemiseen, rakkauteen vai ero? Johtaako tämä pyhitykseen vai syntiin? Nämä on niitä aisteen tällaisia, kun aisteen kautta opitaan, harjaantuu, kuulostelee, että mistä hengestä on kysymys milloinkin. Jos varsinkin se, mihin vastustaa Jumalan sanaa, niin se on ihan selkeästi sitten tunnistettavissa, että mikä on henki. Kun ihminen uudesti syntyy ja tulee Jumalan lapseksi, niin ihmiseen tulee Jumalan henki, niin kuin Roomalaiskirja 5.5 sanoo. Sitten on tämä pyhän hengen täyteys on erikseen, mutta siis tämä, että ihmiseen tulee Jumalan henki, ja Raamattu sanoo Roomalaiskirja 8.14, että joita Jumalan henki kuljettaa, he ovat Jumalan lapsia. Tämäkin on yksi sellainen, joka me voidaan niin kuin tästä henkien tuntemista tietää, että joita Jumala henki kuljettaa. Kerran yksi uskovainen mies sanoi, että hän etti vaimoa itselleen. Hän meni ravintolaan ja löysi hyvä. Tosi se hakkasi sitä jatkuvasti. Ja oli seurakunnan jäsen niin mulle heti tuli tämä mieleen, että joita Jumala henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Ei Jumala henki laita etsiä kapakoista puolisoa. Eikä Jumala henki hakkaa sitä samaa puolisoa, jonka sieltä on löytänyt. Joo, selviä tuntomerkkiä. Sitten Raamattu sanoo toisaalta uudesti syntyneestä Korintolaiskirja 6. luvussa, että joka yhtyy Herraan, siis antaa elämänsä Jeesukselle, yhtyy Herraan, on yksi henki. Eikö ihanaa? Ei se vanha henki, se saatanallinen voima, vanha henki, niin eihän se olisi millään tullut tällaiseen paikkaan. Ja ei nyt ainakaan puhumaan, eikä kuuntele, mutta arvostele ja haukkumaan olisi voinut tulla. Minussakin. Olisi saattanut tulla ja huurella tuolta ovelta. Mutta kun Jumalan henki tulee ihmiseen, niin se yhtyy Herraan, kiitos Jumalalle, Jeesukseen. Ja sitten Raamattu sanoo vielä Korintolaiskirjeessä, että me kaikki yhdessä hengessä olemme kastetut yhdeksi ruumiiksi. Siis on vesikaste, totta kai, joka on myöskin tehnyt meidät Jeesuksen ruumiin osalliseksi, mutta tämä henki yhdessä hengessä on kastetut Jeesukseen, niin siitä se Jumalan ruumi alkaa muodostua vesikasteen kautta. Tämä henkikysymys on niin tärkeä asia. Kun Raamattu sanoo, että viimeisinä aikoina, kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useampien rakkaus. Kysymys on henkikysymys. Ei ole kiire, ei ole hyvinvointi, ei ole välimatkat, ei ole TV-ohjelmat, ei urheilukilpailukka ole sitä, joka estää, vaan se on henki. Se on henkikysymys. Jos emme valvo sitä henkeä, jonka Jeesus on antanut ja ruoki sitä oikeilla asioilla, niin pikkuhiljaa alkaa sisäinen elämä Kristuksessa sammuu. Meillä on oma vastuu hengellistä elämästä. Uskottehan sen. Ja meillä on suuri vastuu. Joskus sanotaan, että kyllä Herra tietää. No hän tietää varmaan, mutta kun meidänkin tulisi tietää, millä tavalla jatketaan. Kun puhutaan henkivalloista ja pahan voimista, niin kyllä Galattalaiskirje tuo 5. luku jakeista 19, siinä puhutaan lihan teoista, niin se on niin selkeää, että jos ihmisen elämä näyttää tämän kaltaisilta, kun tässä mainitaan näitä asioita, niin silloin ei kyllä eletä Kristuksen hengessä ja pyhä henki ei johda ihmistä. Silloin on hyvin helppo havaita, mistä henkestä on kysymys. Eikä niitä voi ajaa pois. Ei kerta kaikkia, vaikka kuinka, otetaan nyt tuosta Galattalaiskirjeestä, mä oikein avaan se tähän eteen, niin 5. luku. Tässä sanotaan, että haureus, saastaiset ja irstaus ja epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riitakateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juominkit, mässäykset ja sen kaltaiset, sanotaan vielä sen kaltaiset, niin turha on ajaa ihmisestä näitä pois. Aivan turhaa työtä teet, kun rupeat raivoon jonkun kohdalla, että Jeesuksen nimessä nyt tähän täytyy lähteä tämä kateellisuuden henki tästä ihmistä pois. Se on turha työtä. Tästä keskustellaan, voit olla eri mieltä. Tällaisen ihmisen täytyy tehdä parannus. Nämä on parannuksen kautta poistettavia asioita ihmisen elämästä. Mä muistan kyllä, kun olin nuori uskova, enkä kaikkea ymmärtänyt. Mä olin saunassakin, joskus saunassakin NS-uskovia miesten kanssa, olihan ne uskovia varmaan. Mutta oli vähän nämä henkikysymykset, niillä sekavia, näin jälkeen päätellen. Siellä ajettiin, milloin tupaka henkeä pois ihmisestä. Ja sitten otettiin saunan jälkeen tupakat taskusta, että ei se vielä lähtenyt musta. Ja vedettiin kessua. Niin, ei se lähde, kuulkaa, vaikka kuinka ajetaan, jos se ihminen tee parannusta. Taikka haureuden henki. Siitäkin täytyy tehdä parannus. Mä oon jollakin tavalla meitä uskovia, siis mun mielestä ainakin, niin on kauhean paljon sekoitettu vuosien varrella sillä, että aivan kuin vapautetaan siitä vastuusta, joka ihmisellä on itsellään, ja ruvetaan niin kuin ulkopuolelta ajaa jotain sellaista, mistä ihminen ei muka itse pääse. Onhan henkivalta semmoinen. Jos saatana tulee demonisineen voimineen, niin onhan se semmoinen. Mutta kun kysymys ei ole niistä, vaan nimenomaan tekosynneistä, joista ihminen ei ole tehnyt parannusta, niin silloin pitää rohkeasti sanoa kuule, että tee parannus ja käänny. Ja joskus saattaa tällainen henkivalta lähteä ihmisestä niinkin, että hän ei edes itse ymmärräkään, että hän on ollut pahoja ja riivaaja henkien vallassa. Mulle tulee sellainen mieleen, mä oon täällä kertonut tämän, mutta siis se oli mulle itselleni niitä ensimmäisiä kokemuksia, milloin mä näin, kun ihminen vapautui henkivallasta, kun meillä oli illalla pari sairaala lääkäriä tuli kylään ja halusi tietää hengellisiä asioita, että miten tulla uskoon. Ja tämä, joka toi sitä toista lääkäriä, niin mä ymmärsin, että hän ei ole kiinnostunut, mutta hän tuli tueksi vaan tälle toiselle. Ja sitten kun sinä ilta juteltiin ja kello oli paljon, mä sitä nyt, että nyt on sitten se paikka, että joko sä lähdet kääntymättömänä tai uskossa ovesta pois, minä menen nukkuu, niin se sanoi se toinen, että haluaisin lähteä kääntyneenä uskossa tuosta teidän ovesta. No minä rukoilen sun puolesta, julista sulle synnit anteeksi, niin se hätääntyi se toinen lääkärä, että ensin minulle. Ja kun se kävi polvilleen siihen, mä rupesin rukoilemaan, vaikka kerinnyt syntiäkään anteeksi julistaan, kulkaa, niin se kouristi ja huusi ja vaahto lensi hänen suustaan. Ja sen jälkeen vasta julisti hänelle synnit anteeksi ja on seurannut hänen elämäänsä, hän on yhden suuren sairaalan ylilääkäri tänä päivänä. Ja hän tunnusti, että hän tuli uskoon. Ja se oli yllätys ja kauhistus sille toisellekin lääkärille, että tämmöistä voi ihmisessä asua. No se toinen mies sitten mitään lähtenyt, hänelle julistettiin synnit anteeksi ja molemmat lähti sillä kertaa ainakin Jeesusta tunnustaa meidän ovesta. Eikö valtavia asioita? Ja myöhemmin on sitten ollut paljon muita kokemuksia, mutta nämä on isoja asioita nämä. Sitten kun puhutaan, tässähän on hengen hedelmä, niin nämä jo paljastaa nämä hengen hedelmätkin sen kyllä, että onko ihminen, kenenkä lapsi hän on. Mutta niihinkään ei voi luottaa. Maailmassa on paljon hyviä ihmisiä, tekee paljon hyviä tekoja ja eivät silti ole uskossa. Parempia ihmisiä on paljon, suurin osa ihmisistä, kuin täällä pöydän takana. Jos lähdetään luonnetta ja jaloutta ja kaikkea tällaista, mitä hyviä töitä ja tekoja, niin niitä on. Mutta nekin ei paljasta silti sitä henkeä välttämättä, mikä ihmisessä asuu. Onhan se esimerkiksi se, Suomessakin on käynyt näitä tämmöisiä, joita käy jopa kansanedustajat suutelemassa, jotka tekee hyviä tekoja tuolla ulkomailla, näitä NS-äitejä, jotka sitten tekee maailman edessä niin hyviä tekoja, että Nobel-palkintoakin heille niistä anotaan. Mutta elävät eri henkessä kuin Jeesuksen omat. Elävät eri hengessä. Ovat saatanan lapsia. Tiedättekö mitä? Tässä on karkea jako. Ihminen on joko saatanan lapsi tai Jeesuksen lapsi. Ja välimuotoa ei ole. Toinen jalka ei voi olla Jeesuksen ja toinen saatana. Se on kokonaan sitten tai ei. Hengessä. Ja sen tähden on tärkeää, että ollaan Jeesuksen omia ja se Jeesuksen henki asuu meissä. Me tarvitaan myöskin näitä armolahjoja eroittaa henget, arvostella henkeä ja eroittaa henget. Sillä jos ei me tarvittaisi, niin ei niistä olisi erikseen mainittu erikoisena lahjana, armolahjana. Jumala tahtoisi, että joka seurakunnassa olisi sellaisia ihmisiä, jotka omaisi tämmöinen henkien tuntemisen armolahja. Ja myöskin tätä lahjaa käytettäisiin rohkeasti. Hebrealaiskirje 4.12 sanoo näin, että Jumalan sana eroittaa sekä sielun että hengen, sydämen ajatukset ja aivoitukset. Se on totta. Jumalan sana eroittaa. Mutta myöskin tämä yliluonnollinen kyky arvostella henkiä, se on tarkoitettu seurakuntaa. Sitten on tämmöinen asia tässä henkien maailmassa, kun moni tulee sanoa sulle tai mulle tai jollekin, että Jumalan henki sanoo minun sydämessäni, tee sitä ja tee tota. Niin on hyvä tuntea se asia, että onko se Jumala henki. Se voi nyt näillä jo kaikilla argumenteilla tutkailla, mikä esiin on tullut. Mutta se, että jonkun sydämessä tapahtuu jotakin, että Jumalan tahtoo, mä oon niin monta Jumalan tahtoa nähnyt, jotka sotii ja paljastuu aikaa myöten, että ei ollut asia Jumalasta, niin se ei välttämättä ole Jumalan tahto. Ihmisen sydän on sellainen kuin hernekeittokattila välillä, että se kiehuu ja palaa pohjaankin ja siellä tapahtuu yhtä ja toista. Jos sydämen ääniä vaan pelkästään kuunnellaan ja sydäntä ei ohjata Jumalan sanalla, niin huonosti käy. Huonosti käy. Sitten on ymmärrys ja viisaus. On olemassa monenlaista viisautta, Jaakobin kirje 3. luvussa sanotaan viisaudesta. Ja on olemassa maallista viisautta, jota me tarvitaan elämään. Kyllä se on erikoinen mies, joka menee vaikka nyt tuollaisella ketjusahalla sahaa rautaputkia. Kyllä siinä viisautta tarvitaan, että se on puuhun tarkoitettu. Siis tällainen maallinen viisaus, mitä saadaan elämän myötä kouluissa, opistoissa niin edelleen, me tarvitaan sitä. Ja Jumala käyttää maallista viisautta. Jos sen saa käyttää, ottaa sen käyttöönsä, niin Herra käyttää sitä. Sitten on sielullista viisautta. Sellaista, jota sielun elämä ohjaa. Ja se on kaikkein petollisin viisauden muoto, jota sielun elämä alkaa ohjailla ihmisessä. Sitten Raamattu sanoo, että on riivaajista lähtevää viisautta. Se on sellaista myöskin maallista viisautta, riivaista lähtevää. Mutta sitten se viisaus, mitä Jaakoppi tarkoittaa, että jos joltain puuttuu viisautta, niin anokoista Jumalalta. Se on ylhäältä tulevaa viisautta. Ja se liittyy myös tähän henkien tuntemisen armolahjaan. Ylhäältä tulevaa viisautta. Kaikkein karmein esimerkki on se, että, taikka onhan niitä paljon, mutta kun mä menin Pieksämäelle kerran sellaiselle, oliko se 2-3 viikon semmoinen kurssi, siellä oli luterilaisia pappiahan ne oli muut, ja sitten oli joku pelastusarmeelainen, joka oli laitettu mun kanssa sama asunto. Se oli semmoinen johtajuuskoulutus, ja ensimmäiseksi tervehdittiin siinä ja toivotettiin Jumalan rauhaa ja heiteltiin tavaroitamme siihen vuoteelle ja katsottiin mihin kaappiin pannaan. Sieltä lensi pelastusarmeijan upseerilta, siellä lensi heti nortit ja taikka jotain tupakkaa se oli ja sytkärit. Ja sitten kun mä sanoin, että no niin, vaimot jäi sitten muutamaksi viikoksi kotio. Sanoi, joo, vaikka hän elää avoliitossa ihan noiden niin kuin eläkkeiden takia ja niin poispäin. Ja mä ajattelin, että ei, hyvä ihme, mä löin tavarat äkkiä kassiin takaisin ja toimistoon, mä sitten mä tarvitsen uuden huoneen. Mä en taistele 3 viikkoa tuommoisen kanssa. Se oli riivaajien viisautta. Se oli juuri sitä, että ei mennä naimisiin, että kun molempia eläkkeistä purraan palane. Ei se ollut Jumala hengessä elämää. Ja sitten mitä ne muut vielä, mitä siinä olisi tullutkaan esiin, en tiedä. Mutta ylhäältä tuleva viisaus tekee Jumalan tahdon. Ja se tulee tunteen hengessä. Mä ajattelin, että enhän mä rupea tässä asua samaa huonetta jumalattoman miehen kanssa. Mitä siitä tulee? Huonoja unia ja unettomia öitä. Että haluan elää sellaisen ihmisen kanssa, jossa asuu sama henki. No niin. Tällaiset sielun ja hengen toiminnat, esimerkiksi voi ottaa tällaisen esimerkin, kun mä en ottaa tällaisen karkean, joka on niin kuin ollut joskus hyvin lähellä sydäntä tämäkin asia, että tuntee, kun esimerkiksi on tällaisia psyykesairaita, joko vamma, tapaturman, synnytyksen tai sitten geneettisyyden, tai mehän maanantaina juteltiin, tai ympäristön, tai minkä hyvänsä huonojen lähtökohtien aiheuttama psyykkinen vamma, joka voi tulla ihmiseen, niin heidät hyvin äkkiä niin kuin laitetaan sillä tavalla, että henkivalta. Ei voi olla uskossa ja silti olla tollainen sairaus. Mutta mä oon sanonut aina, ja uskon, että tämä on Jumalasta, ja tiedänkin, että tämä on Jumalasta, koska Raamattukin puhuu näistä. Uskova voi olla myöskin psyykkisesti sairas, että uskossa Jeesukseen. Jopa puhdas sydäminen, täysin puhdas sydäminen. Mutta voi olla pelkästään psyykkisesti sairas ja oireilla hengellisillä asioilla. Ja sanotaan sitten, että usko sekoitti. Taikka sitten voi olla, että on vain psyykkisesti sairas, mutta ei ole henkilö. Nämä on semmoisia asioita, että näitä ei voi niin kuin lyödä tutkimatta johonkin silleen, että henkivalta, ei henkivaltaa. Voi olla uskovassa siinä vaiheessa, jos on luopumus tapahtunut, niin voi olla demoniset voimat. Mutta silloin, kun ihminen elää Kristuksessa, vaikka hän olisi psyykkisesti kuinka sairas, niin hän on Jumalan lapsi. Tämä on hyvä meidän tietää, kun näiden henkivalta-asioiden kanssa ja henkien tuntemisen kanssa eletään. Niitä on vaikka kuinka paljon hoidettu saarnamiehiäkin, jotka on meidän silmissämme korkealle asetettavissa kunnioitettavia saarnamiehiä tunnen, jotka on psyykkisesti niin oireilleet ja olleet psyykkisesti lähes elämään kyvyttömiä aikansa ja ovat silti Jumalan lapsia ja ovat jopa toipuneet. Sellaista on. Mä haluan tämän sanoa sen tähden, että näillä alueilla, jos missä puoskaroiraa. Te tiedätte, mitä on puoskarointi. Tehdään diagnoosia ilman valtaa tuntee asioita. Ruvetaan toimii ilman oikeuksia. Eikö sellainen lääkäri ole puoskari, jolla ei ole lääketieteellistä koulutusta ja toimii lääkärinä? Sanottiin ainakin ennen vanhaa. Onko näin? No ne on puoskareita, ne valelääkärit. Sillä vanhalla nimellä. Se on se vanha nimi. Ja tällaisia on hengellisiä puoskareita, jotka ilman valtuuksia esiintyy semmoisena henkilönä, niin kuin valtuudet olisi. Ja tekee sitten ne virheet ja lyö syviä korvaamattomia haavoja ihmisten ja suvun, koko suvun mielen maailmaa. Sen tähden niin tämä alue on myöskin tärkeä alue, että pysytään tällä alueella raittiina. Kaikkeen hengelliseen toimintaan on totta kai perusvoitelu. Meillä on jokaisella oikeus, niin kuin ollaan kuultu, rukoilla ihmisten puolesta, rukoilla sairaiden puolesta. Se on sitä Jumalan lapsen perusvoitelua. Mutta myöskin Raamattu sanoi 1. Johannes 4.13, että ei meidän kaikkia henkiä pidä uskoa ja koitelkaa henget. Mä yhden kerran tuntematon mies tuli tilaisuuteen ja tuli yhden minun tuttavan myötä, saarnamiehen myötä. Ja sanoi, että jos tämä toinen mies voisi kanssa todistaa ja puhua tässä. No minä nyt luotin, että minulle tuttu saarnamies tuntee vähän miestä, jota suosittelee. Ja kuulkaa vähän aikaa, mä kuuntelen, että eihän tässä ole sama henki ollenkaan. Tähän opettaa eri evankeliumia kuin me opetamme. Ja mun täytyy sanoa tälle miehelle, että kuule, nyt se loppuu. että nyt jatkaa tämä ystävä tästä. Että se täytyy nyt loppua. Mä ajattelin, että jos hän saa jatkaa, niin siinä on niin paljon hoidettavaa sen jälkeen. Ja oikastavaa. Se on niin kuin antaisi jonkun vaan sen takia lyödä seinän vinoon ja paneloida sen vinoon, että en mä nyt kehtaa sanoa, kun se on noin ahkera, että en kehtaa sanoa, että kun ne menee vinoja, niin joudutaan jälkeenpäin korjaamaan, mutta tehköön nyt, kun on noin ahkera, että en mä nyt halua loukata sitä. Ei tämmöisiä timpureita työmaalla tarvitse hyväksyä. Oletteko tästä samaa mieltä? Jos ensimmäinen lauta menee vinoon, niin se, joka sen näkee, niin pitää sanoa, kun että revi irti ja lyö ensimmäinen suoraan ja tarkkailee loppujakin. Ja se on hengellisessä elämässä ihan sama asia. Että sitä tulee koko ajan tarkkailla, eikä luottaa sokeasti siihen, että kaikki menee vinoon. Jos tuota esimerkkiä käyttäisi, niin vatupassi on sitä varten, ja jolla katsotaan ja mitat hengellisessä rakentamisessa Jumalan sana ja pyhä henki, jolla mitataan ja luotsataan, että onko suoras vai vinos. Mitä te näistä hengen ilmoituksista ajattelette, niin niihin pitää totta kai suhtautua hienotunteisesti, mutta myöskin sillä tavalla, että ne pitää tutkia, onko ne Jumalasta. Nyt erikoisesti, missä ajassa me eletään, niin pitäisi olla ne armolahjat tosi hyvin käytössä seurakunnan keskellä. Vaikka on pienikin seurakunta, ja ehkä ne pienessä saakin enemmän tilaa armolahjat. Suuressa ja mahtavassa monta kertaa niitä ei tarvita, koska toiminta jo yksistään antaa niin paljon ihmisille, että ne ei kaipaa enää mitään hengellistä. Mutta tämä oli voimakkaasti sanottu, mutta mä tarkoitin sitä. Toiminta korvaa hengellisyyden monasti. Niin Matteuksen evankeliumissa kahdeskymmenesneljäs luku ja jae 24 sanoo tällä tavalla, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja ne tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Siis tällainen aika on ollut ja se on, ja ennen Herran tuloa vielä enemmän varmasti on, että myöskin tällainen eksytys haluaa tulla voimakkaasti seurakuntien sisään. Vääriä kristuksia, vääriä profeettoja nousee. Kaiken maailman ilmoituksia. Ja sen tähden meidän tulee omistaa armolahjat, tuntea henget ja myöskin Jumalan sana. Efesolaiskirje sanoo 4.14 näin, että minkä tähden? Sen tähden, ettei meitä viskellä kaiken maailman opintuulissa ja arpapeleissä. Ja vihollisen kavallissa juonissa. Sen tähden, että me voitaisiin säilyttää oma sydämen seurakunnan puhteus ja näin olla loppuun asti toimintakykyisiä Kristuksen hengessä, niin meidän tulee tämäkin asia vakavasti vastaanottaa. Ja kun tulee tämmöisiä vääriä profeettoja, niin Matteus 7 sanoo, että niitä täytyy kavahtaa. Ja mitä se kavahtaminen sitten on? Se on väistyä tällaisia vääriä profeettoja. Ei mennä lähelle, ei olla tekemisissä. Kavahtaa tämmöisiä vääriä profeettoja. Jos joku esiintyy Kristuksen profeettana ja Jumalan profeettana ja puhuu ihan niin, että Jumalan sanaa vastaa ja Jumalan henkeä vastaa ja sillä tavalla tuo jotain sellaista esiin, mitä ei ole ennen kuullutkaan, niin voin sanoa ihan äkkiseltään, voi sanoa, että ei taida olla Jumalasta. Ei taida olla Jumalasta. Ja niitä pitää kavahtaa. Heidän hedelmistään te tunnette heidät, sanoo samassa luvussa. Hedelmät puhuu puolestaan. Kyllä tämä aika on sellainen, että aika huonoa hedelmää on paljon näkyvissä. Kun Jumala antaisi meille sen armon, että voitaisiin elää Kristuksen hengessä vain voimakkaasti, niin hedelmät olisi parempia. Mitä varten sitten tämmöinen henkien erottamisen armolahja tulee olla seurakunnan keskellä jatkuvassa toiminnassa? Sen takia, että se puolustaa ja säästää meitä uskovia. Jumala tahtoo henkensä kautta säästää meitä, armolahjansa kautta. Seurakuntaa, raatelevista, vieraista, susista ja opeista. Sellaisia oppeja, kun alkaa tulla seurakuntaa, että uudesti syntyminen ei riitä. Pitää päästä hengessä ylemmäksi, portaita ylemmäksi. Pitää pelastua vielä tästä moneen kertaan hengessä. Tällaisiakin oppeja Suomessa, niin pitää olla voima vastustaa tämän kaltaista. Me kasvamme hengessä, mutta emme me moneen kertaan pelastu. No niin, Raamattu sanoo, että armolahjat on monet, mutta henki on sama. Siihen on varmaan hyvä päättää tämä.